kroppen din består av om lag 60% vann. Kroppens vann fordelt i tre ulike væskerom. Plasma, det ekstracellulære rom og det intracellulære rom. I de samme væskerommene finnes det løst en rekke ulike stoffer, salter, sukker, aminosyrer og diverse andre syrer, samt en rekke ulike proteiner. Disse stoffene ulikt fordelt i de ulike rommene. Siden kroppen til stadighet endrer sitt væske- og saltnivå gjennom svette, avføring og urin, og gjennom inntak av vann og mat, må kroppens innhold av vann og salter reguleres og kontrolleres nøye. Definisjonen på en syre et stoff som kan frigi hydrogenioner. En av kroppens viktigste molekyler som binder opp slike hydrogenioner bikarbonat. Syrer finner vi i kroppen som et resultat av metabolismen og næringsopptak gjennom tarmen. Reguleringen av bikarbonat derfor viktig i reguleringen av kroppens syrenivå. Nyrene spiller en aktiv rolle i både vann, salt og syrebasereguleringen. Vann- og saltbalanse. I dette kapitlet får du en enkel og oversiktlig beskrivelse av kroppens vann- og saltnivåer, samt reguleringen av dem. Denne første delen gir deg det store bildet. Dernest går vi inn på nyrens mer detaljerte håndtering av vann og salter og syrer. Læringsutbytte. Etter å ha studert kapitlet om vann- og saltbalansen, skal du kunne beskrive kroppens ulike væskerom og deres relative innhold av natrium, kalium, kalsium, klor og proteiner. Gi en enkel forklaring på kroppens regulering av vannbalansen. Gi en enkel forklaring på kroppens regulering av saltbalansen. Forklare begrepene dehydrering, hypotonisk hydrering og ødem. En mannlig kropp på 70 kilo inneholder ca. 40 liter vann. Det utgjør om lag 60% av kroppsvekten. 25 liter av vannet befinner seg i det intracellulære rom, inne i kroppens celler, og utgjør dermed 40% av kroppsvekten. Det resterende, ca. 15 liter, ligger i det ekstracellulære væskerom, utenfor cellene, og utgjør ca. 20% av kroppsvekten. Det ekstracellulære rom består av ca. 20% blodplasma, ofte bare omtalt som plasma, og 80% interstitievæske, mellomvevsvæske. I disse kroppsvæskene, uavhengig av sted, finnes det store mengder løste stoffer. Ulike salter, sukker, aminosyrer, fett og en rekke andre stoffer i mindre mengder. Fordelingen av disse stoffene kan være ulik i de ulike væskerommene. Nivået av de ulike saltene relativt likt i både plasma og ekstracellulær væske. På den andre siden ser vi også av figur 2 at fordelingen av de ulike ionene svært ulik mellom ekstracellulært og intracellulært væskerom. Vi ser at nivået av natrium, klor og bikarbonat mye høyere ekstracellulært enn intracellulært. Det motsatte tilfelle for kalium, magnesium, sulfat og hydrogenfosfat. Denne fordelingen av ioner viktig, noe vi forstår etter å ha studert temaene om membranpotensialer, nerveimpulser og muskelkontraksjoner. Derfor må ionenivåene, saltnivåene, i kroppen reguleres nøye. Det samme må væskenivået, ikke bare for væsken i seg selv, men også for å opprettholde riktige saltkonsentrasjoner i kroppen. Dersom kroppen for eksempel taper mye vann, vil det øke saltkonsentrasjonen i kroppen. Av dette forstår vi at salt- og vannbalansen henger tett sammen. Regulering av saltbalansen. I tillegg til å ha kontroll på væskebalansen, det også avgjørende å ha kontroll på saltbalansen i kroppen. Som ved vann det to hovedfaktorer som styrer saltbalansen. Saltinntak og salttap. Inntak av salter kommer gjennom mat og væske, og en mindre del kan frisettes i kroppen under metabolismen. For lavt saltinntak sjelden et problem for oss. Fysiologisk sett det en mye større utfordring at vi får i oss for mye salter. Med andre ord det reguleringen av saltekskresjonen som utfordringen for organismen. Salttap har vi kontinuerlig gjennom avføring, urinproduksjon og svette. Med salter mener vi kroppens totale innhold, inkludert natrium, kalium, kalsium, magnesium, zink, etc. Det likevel hovedsakelig natrium vi i fysiologien opptatt av. Det fordi natrium det dominerende saltet i ekstracellulær væske, og utgjør fra 90-95% av saltene der, både som natriumbikarbonat og som natriumklorid. Dette betyr at natrium avgjørende for det meste av det osmotiske trykket vi har, og dermed helt avgjørende for kontroll av ekstracellulære væskerom. Et fysiologisk interessant og viktig fenomen at et natriumtap ikke gir utslag som feil natriumkonsentrasjon. Det skyldes at vann så å si alltid følger natrium. Når vi taper natrium, så taper vi samtidig vann, og dermed forblir natriumkonsentrasjonen uendret. For øvrig finnes det heller ingen natriumreseptor i perifere vev, så natriumbalansen dermed regulert på en litt spesiell måte i kroppen din. Tre faktorer påvirker natriumbalansen. Aldosteron, som stimulerer natriumopptak i nyrene. Blodtrykkreseptorer som regulerer væskenivået vårt, og som da blir kompensert gjennom å styre natriumopptak. Arterielt natriuretisk peptid, ANP, som reagerer på blodtrykket og kompenserer ved å hemme natriumopptaket i nyrene. Dette kommer vi tilbake til. Regulering av vannbalansen. Kroppen din kontinuerlig utsatt for væsketap, gjennomsnittlig ca. 2500 ml per døgn. Du taper ca. 100 ml gjennom avføring, 200 ml gjennom svette, og 700 ml gjennom lunger og hud, utenom svette. Det resterende tapes gjennom nyrenes utskillelse av urin. Dette tapet må kompenseres gjennom væskeinntak. Det betyr at du hver dag må tilføres gjennomsnittlig ca. 2500 ml væske. Av den væsketilførselen du har, kommer ca. 10% fra kroppens eget maskineri, som et biprodukt av metabolismen. Eksempelvis dannes det vann som et biprodukt når cellene produserer ATP fra glukose. Samlet sett produserer du ca. 250 ml vann på denne måten per dag. Maten du spiser tilfører også kroppen mye væske, og utgjør ca. 30% av det væskeinntaket du har per døgn, mens det du drikker utgjør 60% av den væsken du inntar per døgn. Det to hovedfaktorer som styrer vannbalansen. Vanninntak og vanntap. Den viktigste reguleringsmekanismen av vanninntak tørstemekanismen. Allerede ved en stigning i plasmakonsentrasjonen på 2-3% initieres tørstemekanismen i hypotalamus. Opplevelsen av tørr munn vil også trigge dette. Det samme vil et blodvolumtap, det nedsatt blodtrykk som registreres av baroreseptorer, se sirkulasjonsfysiologi. Men dette vil ikke inntre før det nedsatt 10-15% og har derfor mindre betydning enn tørstemekanismen. I hypofysens tørstesenter har vi osmoreseptorer som reagerer på saltkonsentrasjonen i blodet og som aktiveres ved økt plasmakonsentrasjon av salter. De kan også bli stimulert av andre faktorer som angiotensin 2 samt reagere på signaler fra baroreseptorer som måler blodtrykk. Den viktigste mekanismen for regulering av vanntap antidiuretisk hormon, ADH. ADH skilles ut fra hypotalamus på bakgrunn av økt plasmakonsentrasjon, og en del andre faktorer. ADH virker på nyrenes vannopptak slik at urinproduksjonen avtar. Kroppen holder med andre ord på vannet, slik at plasmakonsentrasjonen synker mot normalen. Hypotonisk hydrering. Hypotonisk hydrering er et begrep som beskriver en tilstand som kan oppstå dersom en person inntar store mengder vann. Hypotonisk viser til at konsentrasjonen av salter er lavere, hypo, enn fysiologisk saltvann, isotont. Hypotonisk hydrering vil kunne oppstå ved ekstremt stort vanninntak eller ved nyreskader. Da synker konsentrasjonen av de ulike stoffene, salter, proteiner etc., i plasma og kroppen for øvrig. Konsekvensen blir at det ekstracellulære rom øker i volum, og saltkonsentrasjonen i kroppen synker. Når natriumkonsentrasjonen synker i det ekstracellulære rom, betyr det at væske vil gå inn i cellene der det finnes høyere konsentrasjon av salter, og cellene svulmer. Dette er særlig skadelig i nervecellene. Ødem. Ødem er en annen beskrivelse av en tilstand med unormal væskebalanse. Et ødem er en ansamling av væske i interstitiet og medfører at hele vev vil kunne svelle. Dette skapes gjerne av faktorer som hindrer retur av lymfevæske til blodet eller øker væsketap fra blodet. For eksempel kan hydrostatisk trykk påvirke ødem. Ved hjertefeil, der hjertet ikke klarer å pumpe nok blod fort nok, kan blod samles i venene, og blodtrykket øker dermed så mye at plasma presses ut av blodårene og over i interstitiet. Dette kan gi ødemer. Tilsvarende kan skje dersom man sitter eller står lenge i ro. Økt permeabilitet i for eksempel kapillærer kan også øke sjansene for ødemer. Slikt kan oppstå for eksempel ved betennelsesreaksjoner. Dehydrering. Dehydrering er de tilfellene hvor væsketap er større enn væskeinntak. Dehydrering kan vi se ved blødning, brannskader, langvarig oppkast, diaré, ekstrem svette og ikke minst misbruk av diuretika, urinproduserende medikamenter. Dehydrering kan også komme av endokrine forstyrrelser, for eksempel diabetes. Ved dehydrering tapes væske fra plasma. Ettersom væsketrykket da synker i plasma, blir dette kompensert med at væske fra interstitiet, der trykket er noe høyere, trekkes inn i plasma, og at væske deretter trekkes fra cellene og ut til interstitiet av samme årsak. Resultatet blir at cellene krymper, med påfølgende fare for endrede eller opphør av funksjoner i cellene. Oppsummering. Kroppen din består av mye vann som er fordelt i ulike rom og inneholder en nøye regulert kombinasjon av salter. Forstyrrelser i vann- og saltnivåene kan gi store fysiologiske forstyrrelser som påvirker for eksempel nerveceller og muskelcellers evne til å lede elektriske impulser, eller cellers evne til å transportere molekyler over cellemembranen. Reguleringen av disse to er derfor presis og pågår til enhver tid. Nyrene har en nøkkelrolle i dette, som vi nå skal se. Nyrenes anatomi og fysiologi. Nyrene er et ekskresjonsorgan. Det vil si at det er et organ som står for utskillelse av ulike komponenter fra kroppen. I hovedsak er det snakk om utskillelse av vannoverskudd, saltoverskudd og avfallsstoffer, normalt sett nitrogenavfall som følger av kroppens nedbryting av aminosyrer. Disse ekskresjonsproduktene filtreres fra blodet som urin. Hver dag filtreres ca. 200 liter blod gjennom nyrene. Bare en liten del ender opp som urin. Nyrene også et hormonproducerende organ og sekrerer renin, som indirekte regulerer blodtryk, og erytropoietin, som regulerer produktionen av røde blodceller i beinmagen. I tillegg omformer nyrene vitamin D til vitamin D3, den virksomme formen av vitaminet, som øker kalsiumopptaket i kroppen. Læringsutbytte. Etter å ha studert kapitlet om nyrene, skal du kunne beskrive nyrenes hovedfunksjoner, gjøre rede for nyrenes beliggenhet og oppbygning, gjøre rede for nefronets oppbygning og blodforsyning, gjøre rede for glomerulus og det juxtaglomerulære apparats oppbygning, gjøre rede for glomerulær filtrasjon og glomerulær filtrasjonsrate, GFR, og reguleringen av denne. Gjøre rede for nefronets tubulære reabsorpsjon og sekresjon, samt hormonell regulering av reabsorpsjon. Gjøre rede for hvordan nyrene produserer både tynn og konsentrert urin. Gjøre rede for ureter, blæren og uretra sin beliggenhet og oppbygning. Beskrive reguleringen av blærens tømming. Nyrens anatomi og histologi. Kroppen er utstyrt med to nyrer som ligger i bukhulens posteriore halvdel, på nivå med ryggvirvlene T12 til L3, og får noe beskyttelse av de nedre ribbein. Nyrene får sin blodforsyning fra aorta via arterie renalis. Nyrene er kledd inn av tre lag støttevev. Ytterst finner vi et bindevevslag som fester nyren til omgivelsene. Innenfor dette bindevevet finner vi et lag av fettvev som beskytter mot støt, og innenfor dette laget igjen finner vi selve bindevevskapselen som definerer nyrens ytre. Under nyrens kapsel har vi cortex. Innenfor cortex finner vi nyrens medulla, nyremargen. I medulla finner vi normalt ca. 8 pyramider. Hver pyramide, som inneholder flere tusen av nyrens minste strukturelle og funksjonelle enhet, nefrone, leder ned i en spiss som kalles nyrepapill. Nyrepapillene fungerer som en trakt og leder væske, ekskresjonsproduktet, ned til nyrebekkene. Nyrebekkene er også selv et trakt- eller rørsystem som endelig danner ureter. Ureter leder urinen ned i blæren, der det lagres før tømming. Nyrene mottar under normale forhold ca. 25% av hjertets minuttvolum, det vil si totalt ca. 1,2 liter blod per minutt. Mesteparten av dette blodet ender i nyrenes cortex og fordeles der. Nyrene er også innervert av sympatiske nerveceller som regulerer nyrenes blodforsyning. Dermed deltar det autonome nervesystemet i reguleringen av nyrenes urinproduksjon. Nefrone. Den minste strukturelle og funksjonelle enheten i nyrene er nefrone. Og hver nyre inneholder ca. 1 million slike nefroner. Nefrone er et rør- eller kanalsystem, tubulus, som ligger separat fra blodårene. Når blodet filtreres i nyrene, overføres væsken i blodet over i dette rørsystemet. Væsken som ankommer nefrone kalles preurin, urinens forstadium. Preurinen ledes gjennom nefrone, og på denne veien blir sammensetningen endret slik at den endelige urinen som ankommer blæren inneholder vann, salter og avfallsstoffer i tråd med homeostasen. Hvert nefron er inndelt i avsnitt. Glomerulus, proximal tubulus, Henles sløyfe, distal tubulus. Glomerulus den første delen av nefronet, der væsken fra kapillærnettverkets blod overføres til nefronet. Glomerulus slik et samlenavn for dette kapillærnettverket og nefronets kapsel som ligger over kapillærene, Baumanns kapsel. Glomerulus ligger alltid i nyrens cortex. Væsken som presses ut av kapillærene og over i Baumanns kapsel, preurin, ankommer deretter proximal tubulus. Deretter ledes preurin ned i Henles sløyfe, som leder ned i nyrens medulla. Henles sløyfe indeles histologisk i to avdelinger, den nedadgående del og den oppadgående del. Preurin, som har passert oppadgående del av Henles sløyfe, ledes over i distal tubulus i nefronet. Samtlige nefroner kobler seg endelig på det vi kaller samlerør. Det skjer ved de distale tubuli. Samlerørene ligger slik at de leder preurinen som ankommer fra distale tubuli ned mot nyrepapillene gjennom nyrens medulla. Et samlerør vil samle preurin fra mange nefroner. Fra nyrepapillene ledes urinen til nyrebekkene og derfra via ureter til blæren. Vi har histologisk sett to typer nefroner. Det kortikale nefroner og det vi kaller for juxtamedulære nefroner. 85% av nefronene kortikale og har det særtrekk at de ligger stort sett i cortex og bare en liten del av Henles sløyfe stikker ned i medulla. De juxtamedulære nefronene, 15% av nefronene, har lange Henles sløyfer som stikker dypt ned i medulla. Det de dyptgående ned i medulla som gjør nyrene i stand til å lage konsentrert urin, det vil si urin bestående av relativt lite vann og mye salter og avfallstoffer. Nefronets kapillærer. Arterie renalis, som leder blodet fra aorta til nyren, forgreiner seg til en rekke arterioler når den ankommer nyren. Disse leder blodet til overgangen mellom nyrens cortex og medulla. Det i dette området vi finner glomerulus. Til glomerulus leder afferente, tilførende arterioler, blod til kapillærnettverket inni glomerulus. Blodet som ikke filtreres i glomerulus, men ledes ut av kapillærene, ender i efferente, fraførende arterioler. Den efferente arteriolen vil i kortikale nefroner vikle seg rundt proximale og distale tubuli, mens de efferente arteriolene i juxtamedulære nefroner vil vikle seg rundt Henles sløyfe. Sistnevnte kapillærer kalles vasa recta. Det aller meste av væske og stoffer som overføres til nefronet ved glomerulus blir tilbakeført til blodet via disse kapillærene. Glomerulus. Glomerulus består av nefronets kapsel, Baumanns kapsel, og tilførende kapillærnettverk. Glomerulus det stedet hvor blodet blir filtrert. Drivkraften bak filtrasjonen blodtrykket i kapillærene, samt at kapillærer og veggen i Baumanns kapsel perforerte og strukturert på en slik måte at vann og små molekyler passerer lett. Større molekyler og molekyler med negativ ladning, det vil i praksis si medium og store proteiner, vil dermed ikke passere over kapillærene og Baumanns kapsel. Preurinen inneholder derfor samtlige stoffer som i blodet, med unntak av proteiner og celler. Det juxtaglomerulære apparat. Ved glomerulus nefronet og den afferente og efferente arteriole organisert slik at oppadgående del av Henles sløyfe ligger mellom de to arteriolene. De cellene som ligger i veggen til oppadgående Henles sløyfe i dette området spesialiserte og kalles macula densa. I samme område, rundt de afferente arteriolene, finner vi juxtaglomerulære celler som spesialiserte, glatte muskelceller. I tillegg, mellom macula densa og de juxtaglomerulære cellene, finner vi en tredje gruppe celler vi kaller mesangialceller. Samlet sett utgjør disse spesialiserte cellene det juxtaglomerulære apparat. De juxtaglomerulære cellene, som altså glatte muskelceller som ligger rundt den afferente arteriolen, fungerer som mekanoreseptorer og registrerer blodtrykket i denne arteriolen. Disse cellene inneholder hormonet renin, som de skiller ut når blodtrykket synker under en viss terskel. Macula densa har funksjon som kjemoreseptorer og registrerer saltnivået, det vil si natriumnivået, i preurinen som ankommer oppadgående del av hendelsløyfe. Lavt nivå av natrium i slutten av hendelsløyfe tyder på lavt blodtrykk. Nyrens fysiologi. Nyrens hovedfunksjoner å regulere ekskresjon av avfallsstoffer, vann- og saltbalansen, kroppens syre-baseforhold. For å ivareta disse funksjonene, behandler eller bearbeider nyrene blodet nærmere bestemt plasmaets sammensetning. Dette gjøres ved hjelp av tre mekanismer. Glomerulær filtrasjon, tubulær reabsorpsjon, tubulær sekresjon. Glomerulær filtrasjon. Glomerulær filtrasjon betegnelsen på filtrering av blodet som pågår til enhver tid i glomerulus, og som gir preurin i nefronene. Det minst tre faktorer som gjør filtrasjonen av store væskevolum i glomerulus ikke bare mulig, men også effektivt. Det det hydrostatiske trykket i kapillærene høyt, høyere enn i andre kapillærer. Kapillærene i glomerulus har stor overflate. De forgreiner og folder seg inn i glomerulus. Membranen i kapillærene mer permeable, perforerte enn andre kapillærer. Ved behov kan i tillegg vasokonstriksjon i efferente arterioler gi ytterligere økt hydrostatisk trykk i glomerulus. Med stor overflate, permeable kapillærer og høyt trykk vil det i glomerulus kunne filtreres stort volum blod. I løpet av en dag vil det dannes over 180 liter filtrat, preurin, i nyrene, mens samtlige andre kapillærnett i kroppen danner fra 2 til 4 liter væske, som dreneres av lymfesystemet. I tillegg til vann og salter, som relativt små stoffer, molekyler, vil større molekyler som sukker, aminosyrer, nitrogenavfall også filtreres over i nefronene. Glomerulær filtrasjonsrate, GFR. Glomerulær filtrasjonsrate, GFR, angir volumefiltrat som dannes i nyren per minutt, altså det volym væske som ender opp i nefronene per minutt. Normalt ligger dette volumet på 120-125 ml per minutt. Å opprettholde adekvat GFR helt avgjørende for at nyrene skal kunne gjøre jobben sin. Dersom GFR avtar, vil ikke kroppen være i stand til å skille ut overskudd av væske, salter og avfallsstoff, og heller ikke kunne regulere pH etter de krav som stilles med hensyn til homeostasen. Og på den andre side, om GFR skulle bli unormalt høy, risikerer man tap av salter og vann utover det normale eller hensiktsmessige. Av disse grunner GFR nøye regulert av to hovedmekanismer. Indre mekanismer, ytre mekanismer. Før vi fortsetter med forklaringen av reguleringsmekanismene av GFR, det her viktig å understreke følgende. I og med at det hydrostatiske trykket i glomerulus en av de tre faktorene som regulerer eller påvirker glomerulær filtrasjon, kroppens blodtrykk en åpenbart viktig faktor i å regulere GFR. Med andre ord, reguleringen av GFR og blodtrykket på mange måter to sider av samme sak. En kommer ikke utenom å se disse to mekanismene sammen. De indre mekanismene i reguleringen av GFR nyrenes autoregulering. Synker GFR, for eksempel som følge av lavt systemisk blodtrykk, vil to indre mekanismer tre i kraft. Den myogene mekanismen. Strekk i arteriolenes glatte muskelceller på grunn av høyt blodtrykk medfører at arteriolene vil kontrahere for å motsette seg økende blodstrøm, som kan være skadelig. Når det på grunn av lavt blodtrykk oppstår manglende strekk i de glatte muskelcellene i de afferente arteriolene, medfører det at de afferente arteriolene dilaterer, utvider seg. Dermed øker blodstrømmen inn i glomerulus, og det hydrostatiske blodtrykket der vil øke noe, i og med den efferente arteriolen ikke utvides. Den tubuloglomerulære feedback-mekanismen. Denne styres av macula densa. Ved lavt trykk vil det bli lite preurin i nefronene. Det medfører, som forklart under, at det vil bli lite natrium i de oppadstigende delene av hendelsløyfe. Dette hemmer ATP-frisetting fra macula densa, som igjen gir vasodilatasjon i afferente arteriole til glomerulus. Følgelig stiger det hydrostatiske trykket noe. GFR øker. De ytre mekanismene som regulerer GFR nervesystemet og hormonsystemet. Disse mekanismene de samme som regulerer systemisk blodtrykk. Ved synkende blodtrykk synker GFR. Følgende mekanismer vil dermed tre i kraft. Baroreseptorer i kroppen vil respondere på synkende systemisk blodtrykk. Sympatiske nerver vil da aktiveres, og arterioler i kroppen vil kontrahere, og blodtrykket øker. Sympatiske nerver vil også direkte stimulere de juxtaglomerulære cellene, med den konsekvens at de frigir renin. Renin gir økt nivå av angiotensin 2, renin-angiotensin 2-mekanismen, som i seg selv gir vasokonstriksjon og som stimulerer binyrene til sekresjon av aldosteron. Aldosteron virker i distale tubuli og øker opptak av natrium og dermed vann. Blodvolumet øker, og blodtrykket øker. Synkende systemisk blodtrykk i afferente arterioler medfører at de juxtaglomerulære cellene frisetter renin. Renin gir økt nivå av angiotensin 2, med de samme konsekvenser som allerede beskrevet. Renin-angiotensin 2-mekanismen. Tubulær reabsorpsjon. Ved glomerulær filtrasjon dannes det et filtrat, preurin, i Baumanns kapsel. Denne væsken presses, på grunn av trykket i væsken som kommer lenger bak, gjennom nefronene. På sin vei gjennom nefronene vil 99% av filtratet reabsorberes til omliggende kapillærer. Denne reabsorpsjonen foregår i alle nefronets avdelinger, både i proximal tubulus, hendelsløyfe og i distal tubulus, men med ulike mekanismer. I proximal tubulus, som første avdeling av nefronene etter glomerulus, blir ca. 65% av alt natrium umiddelbart reabsorbert. Dette skjer med aktiv transport, og cellene i dette området inneholder påfallende mange mitokondrier, på grunn av det store ATP-behovet. Når natriumionene tas opp her, følger klorionene etter, på grunn av elektriske tiltrekninger. Dette store ioneopptaket medfører, som vanlig, at vann dilter etter. Med andre ord vil altså 65% av vannet i preurinen tas umiddelbart opp i proximale tubuli. I tillegg til vann og salter finnes det også sukker og aminosyrer i preurinen. Disse tas normalt opp 100% i proximale tubuli. Det samme gjelder bikarbonat. Urinsyre og urea blir også reabsorbert her, men disse blir sikrert tilbake til nefronene senere. Når preurinen forlater proximale tubuli, ledes den inn i hendels sløyfes nedadgående del, den som fører ned i nyrens medulla. Nyrens medulla inneholder salt og er slik organisert at jo dypere i medulla du er, jo mer salter finnes det. Vi har altså en økende saltgradient med dybden i medulla, som betyr at det osmotiske trykket øker med dybden. Det vil si, jo dypere, jo større krefter trekker på vann. I og med at nyrens medulla inneholder mye salt, og at denne delen av hendels sløyfe er impermeabel for salt, vil det ikke gå noe salt ut av den nedadgående delen av hendels sløyfe. Men vann vil likevel trekkes ut på grunn av osmose. Ettersom saltkonsentrasjonen i medulla er økende nedover, vil vann trekkes ut hele veien ned. Vannet som trekkes ut ender i vasa recta. Konsekvensen av at vann trekkes ut av nefronet blir at mye vann reabsorberes til blodet, og konsentrasjonen av preurin nederst i hendels sløyfe blir svært høy, lik som i medulla. I den oppadstigende hendels sløyfe er forholdene motsatt. Veggen i nefronet er her impermeabel for vann. Samtidig er denne delen av nefronet permeabel for salt, og både natrium og klor reabsorberes fra nefronet til medulla med både passiv og aktiv transport. Konsekvensen blir at konsentrasjonen av filtrat i nefronet blir tynnere. Det er kun salt som reabsorberes her. Den samlede effekten av hendels sløyfe blir at vi har reabsorpsjon både av vann i den nedadgående sløyfen og salter i den oppadgående sløyfen, slik at filtratet som ankommer distale tubuli er tynnere enn det som ankommer nefronet, og inneholder bare 10% gjenværende filtrert natrium og klor og ca. 25% filtrert vann. 75% av væsken er altså på dette stadiet reabsorbert, og det gjenværende preurin er tynnere enn det som ankom nefronet. Fra og med distale tubuli og samlerørene blir reabsorpsjon regulert etter kroppens behov. Dette styres av ulike hormoner. Dersom forholdene krever det, kan alt natrium tas opp i distale tubuli eller senere i nyrene. Eller på den andre side, og i mangel på hormonell påvirkning, vil ikke mer vann reabsorberes etter at preurinen har ankommet distale tubuli. I så tilfelle lager nyrene tynn urin, fordi preurinen som ankommer distale tubuli er tynnere enn preurinen som ankommer nefronet. Aldosteron øker natriumopptak. Aldosteron har sin virkning i distale tubulus, der det øker opptaket av natrium. Ved hjelp av aldosteron vil med andre ord kroppen finjustere natriumbalansen. Det aldosteron gjør er blant annet å øke mengden av aktive natrium-kaliumpumper, slik at flere av disse virker samtidig og opptaket av natrium stiger. Av dette forstår vi også at aldosteron øker utskillelsen av kalium til preurinen. Opptak av natrium skjer samtidig som kalium sekreres. Ettersom natriumopptaket øker, blir en tilleggseffekt av aldosteron at vann følger etter, og dermed at vannopptaket øker, som vanlig. Paratyreoidea-hormon, PTH, øker kalsiumopptak. Som ved natrium er det aller meste av kalsium reabsorbert i proximale tubulus. Men i distale tubulus blir dette reopptaket ytterligere stimulert og finjustert av PTH. Arterielt natriuretisk peptid, ANP, hemmer natriumopptak. ANP frisettes fra hjertemuskelen ved stort strekk som følge av høyt blodtrykk eller stort væskevolum i kroppen. ANP hemmer natriumopptaket i nyrenes samlerør, og motvirker effekten av angiotensin 2 og aldosteron. Konsekvensen blir hemmet natrium og vannopptak, med påfølgende væsketap og normalisering av væskenivå blodtrykk. Antidiuretisk hormon, ADH, øker vannopptak i samlerørene. ADH, også kalt vasopressin, skilles ut fra nevrohypofysen og øker vannopptaket i nyrenes samlerør. Det gjør det ved å øke samlerørenes permeabilitet for vann. I og med at samlerørene føres nedover i nyrens medulla, vil økt permeabilitet gi økt reabsorpsjon av vann når preurinen føres gjennom samlerørene. På denne måten lages en konsentrert urin. Tubulær sekresjon. I tillegg til å ta stoffer tilbake fra preurinen, skiller nyrene også ut stoffer fra blodet til nefronet. Som beskrevet over er en av aldosteronets effekter sekresjon av kalium. I tillegg sekreres ammonium, nitrogenavfall, ulike syrer og kreatinin, nitrogenavfall, samt en rekke andre biokjemiske biprodukter, og ikke minst legemidler eller avfallsprodukter av slike. Dette forteller oss at tubulær sekresjon har bred funksjon. Den sekrerer uønskede stoffer fra blodet. Gjennom tubulær sekresjon styrer og eller regulerer nyrene eliminering av avfallsstoffer, eliminering av kalium og i tillegg blodets pH-verdi. Tynn versus konsentrert urin. Nyrene er ordnet slik at de ivaretar reguleringen av vann- og saltnivået i kroppen ved å enten lage tynn urin eller konsentrert urin. Dette tilpasses etter behov. Du er helt sikkert kjent med det faktum at dersom du nipper til en vannflaske jevnt og trutt hele dagen, vil du ha et stadig tilbakevendende behov for å late vannet. Og hver gang du gjør det, vil du se, i alle fall om du later vannet stående, at urinen er klar og fin. Og i motsatt tilfelle er du kanskje like kjent med at dersom du ikke drikker særlig over flere timer, vil behovet for å late vannet ikke være særlig påtrengende. Men når det da først kommer noe, er fargen på urinen mørkere, og kanskje til og med stram på lukt. I det første tilfellet har du laget en tynn urin, en urin som inneholder lite salter og avfall i forhold til vannmengden. Kroppen produserer den slik for å eliminere vannoverskuddet i kroppen når du drikker relativt mye. Det lille som av avfall og lignende drukner i de store vannmassene. I det siste tilfellet har kroppen behov for å konservere, ta vare på det den har av vann, fordi du ikke tilfører væske. Ettersom du kontinuerlig har et vanntap gjennom hud og pust, jobber nyrene på spreng for å reabsorbere mest mulig av vannet i preurinen. Samtidig produserer kroppen avfall som på et eller annet tidspunkt må skylles ut av kroppen via nyrene. Nyrene produserer derfor en konsentrert urin, en urin med mye løste stoffer, inkludert avfall og salter, med minst mulig vann. Begrepene tynn og konsentrert er relative begreper som står i forhold til noe. I denne fysiologiske sammenhengen er det snakk om konsentrasjonen i forhold til plasma. Utgangspunktet for å kunne lage tynn eller konsentrert urin er beskrevet over under tubulær reabsorpsjon. Når preurinen ankommer distale tubulus, er det meste av vann og salter reabsorbert, og preurinen er tynnere enn det som ankommer nefronet. Det vil si at nyrene på dette stadiet har laget en tynn urin. Og bearbeides preurinen ikke mer, er det tynn urin som ender i blæren. Men dersom forholdene krever at nyrene skal lage en konsentrert urin, det vil si at kroppen er i en tilstand der væskenivået er relativt lavt, saltkonsentrasjonen relativt høy, vil hypofysen skille ut ADH, som virker på samlerørene i nyrene, og øker vannopptaket der også, i tillegg til i hendelsløyfe. Økt vannopptak i samlerørene medfører at preurinen blir mer og mer konsentrert så lenge den renner gjennom samlerørene på vei mot medulla. Følgelig produseres en konsentrert urin. ADH skilles ut fra hypofysen først når saltkonsentrasjonen i blodet overstiger fysiologisk konsentrasjon. På denne måten, ved hjelp av ADH, kan nyrene veksle mellom å produsere tynn og konsentrert urin. Diurese ved diabetes. En relativt vanlig bieffekt ved uregulert diabetes er at man drikker mye og later vannet ofte. Dette henger sammen med at en diabetiker har høyt nivå av sukker i blodet. Dette filtreres i glomerulus, men nivået er såpass høyt at proximale tubulus ikke er i stand til å reabsorbere alt sukkeret. Dermed følger det relativt mye sukker med i preurin, videre i nefrone, mot normalt. Sukker vil her, som ellers i fysiologien, holde på vann, fordi løste stoffer tiltrekker vann. Dermed øker urinproduksjonen, pasienten taper væske og blir tørst. Mye sukker som filtreres over lang tid i glomerulus kan være fysisk skadelig på nyrene, på grunn av sukkermolekylenes størrelse. I dette ligger noe av grunnen til hvorfor nyresvikt er en ikke ukjent bieffekt av diabetes. Ureter, blæren og uretra. Urinen som er produsert i nefronene og samlerørene, transporteres gjennom ureter til urinblæren. I ureter ligger det glatte muskelceller som kontraherer når de blir utvidet, det vil si når urin fylles i røret. Dermed oppstår det peristaltiske bevegelser i ureter som presser urinen gjennom lederen og ned i urinblæren. I tillegg er ureter innervert av både parasympatiske og sympatiske nerveceller, men deres funksjon er usikkert i og med at de har liten eller ingen funksjoner med tanke på peristaltikk. Urinblæren er en muskelsekk og fungerer som et lager for urin. Rundt utførselshalsen hos menn ligger prostata. Urinblæren har kapasitet til å lagre 800-1000 ml urin, men fylles vanligvis ikke så mye. Ut av urinblæren ledes urinen ut av kroppen gjennom uretra. Uretra hos kvinner er svært kort, bare noen få centimeter, men for mannen er den opp til 20 centimeter. Her finner vi mye av forklaringen på hvorfor kvinner får lettere urinveisinfeksjon enn menn. Det er kortere vei inn for mikroorganismer. I uretra har vi to lukkemuskler. Vi har en indre lukkemuskel som ikke er viljestyrt, men som reguleres av det autonome nervesystemet. Når denne kontraherer, åpnes uretra. I tillegg har vi en ytre lukkemuskel som er viljestyrt, og heldigvis for det. Dermed har du muligheten til å overstyre den indre lukkemuskelen, og slik selv avgjøre når vannlating skal skje. Tømming av blæren. Tømming av blæren styres av reflekser. Når urin ankommer blæren, blir det strekk i denne. Dette strekket initierer et reflekssystem som hemmer blæren å kontrahere, stimulerer den indre lukkemuskelen til å kontrahere, samt stimulerer kontraksjonen i den ytre lukkemuskelen. Med andre ord initierer fylling av blæren en stoppmekanisme for tømming. Etter at om lag 200 ml urin har samlet seg i blæren, sendes det nervesignaler til sentralnervesystemet om behov for å late vannet. Kontraksjoner av blæren vil settes i gang. Dersom cerebral cortex, du, aksepterer det, vil parasympatiske nerveceller fra pons stimulere kontraksjon i blæren, detrusormuskelen, åpning av den indre lukkemuskelen, samt hemme den ytre lukkemuskelen. Vannet lates. Dersom cerebral cortex ikke aksepterer vannlating, vil refleksen som initierer kontraksjoner i blæren opphøre etter få minutter, og urin samles videre i blæren. Etter ytterligere 200-300 ml fylling vil vannlatingsrefleksen initieres på nytt. nekter cerebral cortex, gjentas den samme syklusen. Før eller siden vil likevel refleksen vinne over cerebral cortex. Oppsummering. Kroppen din utstyrt med to nyrer som regulerer eliminasjon av avfallsstoffer, vann og saltbalansen, samt har en rekke andre funksjoner for å opprettholde kroppens homeostase. Nyrenes minste strukturelle og funksjonelle enhet nefronet, som sammen med samlerørene sørger for at preurinen, som dannet med trykkfiltrering i glomerulus, blir bearbeidet ved hjelp av tubulær reabsorpsjon og sekresjon. I proximal tubulus ble både salter og vann reabsorbert i stor skala. I hendelsløyfe ble vann reabsorbert i den nedadgående delen, mens bare salter blir reabsorbert i den oppadgående delen. Når preurinen ankommer distale tubulus, den tynnere enn preurinen som ankommer nefronet. Har kroppen behov for å kvitte seg med vannoverskudd, blir derfor preurinen som ankommer distale tubulus ikke bearbeidet videre. Dersom behovet i kroppen å konservere vann, vil aldosteron kunne øke opptak av natrium og vann i distale tubulus, mens ADH vil øke vannopptaket i samlerørene. Den endelige urinen forlater nyren via ureter og lagres i blæren før den endelig slippes ut av kroppen gjennom uretra. Syrebaseregulering. Syrer per definisjon stoffer som avgir ett eller flere protoner, og baser stoffer som binder protoner. Jo sterkere syre, jo mer hydrogenioner avgir den, og desto lavere blir pH. Jo sterkere base, jo mer hydrogenioner kan den binde, og desto høyere blir pH. Ved lav pH har vi altså overskudd av hydrogenioner, og ved høy pH det overskudd av hydroksidioner. Syrer i stand til å reagere med andre molekyler. Det av denne grunn at lav pH for eksempel kan hemme eller i verste fall ødelegge proteiner, for eksempel enzymer. Av dette forstår vi at kroppens pH må reguleres nøye. Læringsutbytte. Etter å ha studert kapitlet om syrebasereguleringen, skal du kunne beskrive hva en syre og en base og forklare hva som menes med pH, beskrive pH-skalaen, gjøre rede for fysiologiske pH-verdier, forklare hva en buffer og hvilke kroppen utstyrt med, enkelt kunne forklare hvordan respirasjonsorganet deltar i reguleringen av pH, enkelt kunne forklare hvordan nyrene deltar i reguleringen av pH. Forklare begrepene alkalose og acidose. pH. Når vi snakker om syrer og baser, benyttes pH-skalaen. Dette en skala som forteller hvor surt eller basisk noe pH-skalaen logaritmisk og går fra 0 til 14, der 0 det sureste, og 14 det mest basiske. Når pH 7, sier vi at væsken nøytral. Væsker med pH mellom 0 og 7 kalles dermed sure løsninger, overskudd av hydrogenioner, og væsker med pH over 7 kalles basiske løsninger. Her har vi overskudd av hydroksidioner. En blanding av syre og base vil nøytralisere hverandre. Men pH-verdien trenger ikke bli nøytral fordi det styres av mengde syrebase. Det like mye hydrogenioner som hydroksidioner, blir det en nøytral løsning fordi disse reagerer med hverandre og danner vann. H+, pluss OH- blir H2O. At pH-skalaen logaritmisk betyr at mellom hver enhet på skalaen det en faktor på 10 i forskjell. Det vil si at pH 5 10 ganger surere enn pH 6, og pH 4 100 ganger surere enn pH 6. Reguleringen av syre-basebalansen, det vil si pH, vital for organismen. Faktum at enzymer og biokemiske prosesser fungerer optimalt ved gitte pH-verdier, samt at blant annet enzymer lar seg påvirke og i verste fall ødelegges av ufysiologiske syrebasenivå i kroppsvæskene. pH-verdien i kroppens væsker varierer litt mellom ulike væskerom. I arterielt blod ligger pH på 7,4, i venøst blod og i interstitievæsken ligger pH på 7,35, mens intracellulært gjennomsnittlig pH 7,0. I respirasjonsfysiologien lærer du at venøst blod inneholder mer CO2 enn arterielt blod, og at det en direkte sammenheng mellom CO2 og pH. Jo mer CO2, jo lavere pH. Det forklarer forskjellen i pH mellom arterielt og venøst blod. I magesekken din pH-verdien mellom 1,5 og 3. Det blir opp mot 100 000 ganger surere enn i blodet ditt, og kanskje vel så det. Kroppens reguleringsmekanismer. For å regulere pH i kroppsvæskene du utstyrt med tre mekanismer som arbeider sammen til enhver tid, men ved hjelp av ulike metoder. Du har kjemiske buffersystemer, respirasjonsorganets regulering av CO2-nivået og dermed pH, nyrenes reabsorpsjon, sekresjon og produksjon av bikarbonat. Buffersystemer. pH-verdien i blodet må reguleres nøye og holdes stabil, og til det har vi buffersystemene. En buffer et stoff som kan binde opp både syrer og baser, slik at pH-verdien ikke endrer særlig, selv om mengden syre eller base øker. Bufferen motsetter seg pH-forandringer. I kroppen har vi tre buffersystemer. Bikarbonatbuffersystemet, fosfatbuffersystemet, proteinbuffersystemet. Proteinbuffersystemet. Vi ser litt nærmere på proteinbuffersystemet for å illustrere hvordan dette virker. Proteiner består av aminosyrer. Aminosyrer består i utgangspunktet av både en syregruppe og en aminogruppe. Men disse danner bindinger med naboaminosyrer og slik oppbrukt. Likevel har enkelte aminosyrer i proteiner ekstra slikgrupper. Dersom kroppsvæsken blir utsatt for ekstra syrer fra biokemisk nedbrytning av stoffer i kroppen, vil hydrogenioner fra slike syrer bli bundet opp av aminogrupper i proteiner etter følgende reaksjon. R angir resten av proteinet. RNH2 pluss H pluss blir RNH3 pluss. Vi ser at syrenes frisettelse av hydrogenioner blir bundet opp av proteinet, og dermed motsetter proteinet seg pH-forandringen, forårsaket av hydrogenioner. Dersom kroppsvæsken blir utsatt for høy pH, det vil si baser som gir hydroksidioner, vil syregruppene i proteinene frisette hydrogenioner etter følgende reaksjon. RCOOH blir RCOO- pluss H+. Der H+, så vil reagere med OH- og danne vann. Igjen ser vi at forandringer i pH blir hemmet av bufferen. Respirasjonsorganets pH-regulering. Respirasjonsorganet, lungene, innehar også en viktig reguleringsfunksjon for kroppens pH. Respirasjonsorganet fungerer ved å regulere CO2-nivået i blodet. Vi har følgende kjemiske ligning. CO2 pluss H2O blir H2CO3 blir HCO3 minus pluss H+. Dersom CO2 øker, vil hydrogenioner øke, fordi den kjemiske reaksjonen vil gå mot høyre i en slik situasjon. Det medfører at pH synker. Ved å regulere respirasjonsfrekvensen forstår vi da at respirasjonsorganet med å regulere blodets pH ved å øke eller nedjustere respirasjonsfrekvensen, og slik øke eller nedjustere utblåsningen av CO2. Nyrenes pH-regulering. Nyrenes rolle I å regulere syrebalansen I kroppen relativt komplisert. Vi skal ikke gå inn I de kjemiske detaljene her, men bare kort nevne hvilke metoder nyrene benytter. Det tre enkle mekanismer nyrene bidrar med. Reabsorpsjon av bikarbonat, som kan binde opp syrer I kroppsvæskene. Produksjon av bikarbonat, som kan binde opp syrer I kroppsvæskene. Sekresjon av bikarbonat ved behov for mer syre I kroppsvæskene. Bikarbonat en viktig del av bikarbonatbufferen vi har I kroppsvæskene. Enkelt forklart kan vi si at jo mer bikarbonat vi har, jo mer syre kan bindes etter følgende ligning. HCO3- pluss H+, blir H2CO3. Dermed fjernes syrene fra kroppen. Tilsvarende, jo mindre bikarbonat når nyrene sekrerer denne, jo mindre hydrogenioner bindes opp og pH synker. Alkalose, acidose. Alkalose et uttrykk som benyttes når pH I kroppen høyere enn 7,45, og acidose når pH lavere enn 7,35. Alkalose og acidose således ufysiologiske tilstander I kroppen. Av alkalose og acidose har vi to typer, det vi kaller for metabolsk og respiratorisk. Respiratorisk acidose, eller alkalose, oppstår ved forandringer I respirasjonssystemets pH-regulering. All annen forandring I pH som oppstår I kroppen klassifiseres som metabolsk. Respiratorisk acidose den mest vanlige forklaringen av ubalanse I syrebaseforholdene I kroppen. Slikt oppstår gjerne når en person puster overfladisk eller når gassutvekslingen I lungene nedsatt, som kan komme av ulike patologiske tilstander. Når dette oppstår, hoper det seg opp med CO2 I blodet, og følgelig synker pH. Vi får en acidose. Et typisk eksempel der man får metabolsk alkalose ved kraftig oppkast og inntak av basiske stoffer. Oppsummering. Under cellenes metabolisme dannes det en rekke stoffer med syreegenskaper, det vil si med evne til å frigi hydrogenioner. I tillegg absorberes det både sure og basiske stoffer gjennom tarmen. Samtidig cellene og de biokjemiske prosessene der helt avhengig av gitte syre-baseforhold for å kunne fungere optimalt. Kroppens syre-baseforhold må derfor reguleres nøye. Kroppen utstyrt med tre til dels overlappende mekanismer for å motvirke og rette opp ubalanse I syrebasenivået. Det kjemiske buffere, respirasjonsorganets utblåsning av karbondioksid og nyrenes evne til å absorbere, sekrere og produsere bikarbonat. Oppsummering. Kroppen består av mye vann som fordelt I tre væskerom. Plasma, interstitie og det intracellulære rom. Kroppsvæskene inneholder en rekke løste stoffer, inkludert sukker, aminosyrer, fett og ikke minst en rekke salter, ioner. Blant disse natrium, kalium, kalsium og hydrogenioner. Det sistnevnte styrer pH I kroppen. De ulike saltene ulikt fordelt I de ulike væskerommene, og denne fordelingen fysiologisk viktig for å opprettholde normal cellefunksjon I kroppens ulike vev. Både vann- og saltnivået samt kroppens innhold av hydrogenioner reguleres derfor svært nøye. Nyrene spiller en aktiv rolle I denne reguleringen ved å lage en urin som holder på og skiller ut salt- og vannoverskudd etter behov. I tillegg står nyrene for ekskresjonen av en rekke avfallsstoffer via urinen, inkludert urea, som ble dannet under nedbrytningen av proteiner.